«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі Громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її, як завжди, Анастасія Багалі та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити на дуже тему, яка, ну, напевно, зачіпає інтереси сотень тисяч українців, а може й мільйонів. Дуже скоро розкажемо, про що саме і чому, і які аспекти її будемо розкривати. А поки що нагадаю мешканцям Запорізької області, які продовжують проживати в Запорізькій області, в окупованих районах області, або ж у вільних районах, або ж ті, які виїхали взагалі, були вимушені виїхати. Для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС». Бот в Телеграмі створений для того, щоб ви могли безпечно для себе повідомляти про воєнні злочини росіян, будь-які, свідками яких ви стали під час перебування на окупованій території або під час здійснення цього воєнного злочину. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся на соціальних мережах, або просто заходьте в Телеграм, в рядку пошуку, вбивайте «Енергодар СОС», і бот з'явиться першим в результатах цього пошуку. Ну і зараз переходимо, власне, до теми програми. У нас сьогодні така цікава програма ще й тим, що сьогодні і один з ведучих, тобі ж я, представник об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і спікерка наша теж представниця об'єднання родичів політв'язнів Кремля. І зараз розкажемо, чому саме так. Настю, тобі слово.
Отже, в гостях у нас сьогодні юристка об'єднання родичів політв'язнів Кремля Катерина Левченко. Говорити ми будемо справді на тему, яка зачіпає інтереси величезної кількості людей. Це і полонені, і вже звільнені полонені, і члени їхніх родин. А говорити ми будемо про застосування закону про соціальний правовий захист полонених і членів їхніх родин. І про сам закон коротко вам нагадаю. Ухвалений він був ще до повномасштабного вторгнення. І цей закон визначає основи соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей. Закон спрямований на захист як військовополонених, так і цивільних людей, захоплених у заручники, у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо обстоювання державного суверенітету, або позбавлених особистої свободи для подальшого примушування органів влади, фізичних, юридичних осіб чинити певні дії в інтересах, власне, окупантів. З прийняття рішень з питань установлення факту позбавлення особистої свободи відбувається внаслідок, тобто відбувається на спеціальній комісії, яка на постійних засадах функціонує при Міністерстві з питань реінтеграції. Окрім представників органів влади, до складу цієї комісії входять також представники громадських об'єднань, які займаються захистом прав полонених. Ну і тема, яку ми сьогодні розкриваємо, надзвичайно важлива, тому що дуже багато людей додалося до тематики, на яку ми говоримо у програмах «Звільніть наших рідних». Дуже багато з'явилось полонених, військовополонених, цивільних заручників. І ми не перший раз стикаємось в наших ефірах з тим, що рідні людей, які опинилися в полоні, дуже мало знають про те, як можна захистити права себе і своїх рідних, в тому числі за допомогою цього закону. І якщо йдеться, коли йдеться про військовополонених, то звернення до комісії для набуття статусу полоненого, так, воно відбувається трошки в інший, більш організований спосіб, а з цивільними полоненими все не так просто. Зараз Катерина Левченко пояснить нам, чому.
Добрий день. Як ви сказали, закон був прийнятий до повномасштабного вторгнення, тому, на мій погляд, він трошечки не враховує сьогоднішні реалії. Так, ну, якщо говорити таким побутовою мовою, то він всіх цивільних ділить на дві категорії. Так, цивільні заручники і політв'язні. Насправді ж, всі політв'язні є цивільними заручниками, але, можливо, вони полонені ще з політичного мотиву. Тому я би не ділила би на цю категорію, а об'єднала би всіх цивільних в одну категорію. Просто дехто з них ще має таку ознаку, як попередню політичну діяльність або громадську, що пов'язана з відстоюванням державного суверенітету. Так, дійсно, в чому, скажімо, тут складність може бути? З тим, що з військовополоненими, в принципі, більш-менш визначений порядок документів, які мають надаватися до комісії, це і основним документом це є довідка з військової частини за встановленою формою, в якій безпосередньо зазначено прізвищем «я по батькові» військового, де він перебуває в полоні, якщо ця інформація наявна, з якої дати, і чи перебуває він ще в полоні, чи був звільнений. Тобто комісія, отримуючи цей документ, має вже достатньо, скажімо так, доказів для встановлення цього факту. Щодо громадян цивільних, тут і не може, мабуть, на зараз бути єдиного документа, бо цей єдиного переліку документів, бо цей закон має таку зворотну дію в часі, і він стосується всіх, хто був у полоні, починається з 20 лютого 2014 року. Ми розуміємо, що на різних територіях люди потрапляли у полон. Це і окуповані території, тимчасово окуповані Донецької, Луганської областей, і Криму, і за різних обставин, і на різний строк, і в різних органах. Тому перелік єдиний цих документів, які підтверджують цей полон, він не може наразі бути сформований.
Тут я хочу навести приклад, тобто якщо от умовно, наприклад, вже після завершення бойових дій виявляться люди, які були в полоні у Російській Федерації, тобто в полоні там внаслідок окупації Криму або окупації Донбасу, з там умовно березня, квітня, травня 2014 року. Тобто ми ж не можемо виключати, що десь з того часу досі є живі заручники у росіян. Раптом вони виявляться після завершення війни. Тобто і на них цей закон теж буде поширюватись.
Так, цей закон буде поширюватися на всіх, хто був в незаконному ув'язненні, починаючи з 20 лютого 2014 року. Але треба казати, що внаслідок збройної агресії проти України. Тому особи, які вже були в полоні і звільнилися, вони можуть зараз звернутися до міжвідомчої комісії з відповідними документами. Особи, родичі осіб, які наразі перебувають в полоні, також можуть звернутися до міжвідомчої комісії, оскільки закон також захищає і їх соціальні права, яким чином наразі комісія може встановлювати не тільки факт знаходження особи в полоні, а і підтверджує факт родинних зв'язків між заявником та особою в полоні. Для чого це робиться? Щоб члени сім'ї полоненого могли отримати соціальну підтримку у розмірі 100 тисяч гривень за кожний рік полону.
От тут, власне, і ми підходимо до, мабуть, найбільшої проблеми, яка є із тим, щоб родини заручників скористалися цим законом, а іноді і самі звільнені заручники. Це те, як довести факт незаконного позбавлення волі внаслідок агресії.
Якщо йти за законом та постановами, прийнятими на його виконання, то особі треба звернутися безпосередньо до Мінреінтеграції з заявою за формою, встановленою Мінреінтеграції, та надати пакет документів. Як ми вже казали, конкретного переліку немає, але це обов'язково мають бути витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо відкрито провадження відносно особи, також наявні документи Сил безпеки і оборони. Тобто це можуть бути прокуратури відповіді щодо полону, об'єднаного центру СБУ, СБУ з повномасштабним вторгненням на виконання Женевських конвенцій було створено Національне інформаційне бюро, яке уповноважене вести якраз реєстр осіб, що позбавлені свободи внаслідок російської агресії. Тобто письмова відповідь з Національного інформаційного бюро, від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ми розуміємо, що для реалізації інших якихось прав документи, видані окупаційними військами або псевдореспубліками, вони не є документами, але на підтвердження полону також варто надавати наявні відповіді прокуратур, так званих ЛДНР, Криму, вироки, якщо такі є. Тобто всі документи, що підтверджують факт полону.
Ну і виходить, що для того, щоб звернутися в цю комісію, встановити факт для подальшого отримання якихось державних пільг, потрібно ще зібрати от зі всіх озвучених органів державної влади саме в Україні, зібрати ще так звані довідки якісь, або листи ще звідти. Тобто це має бути от певний прям пакет документів.
Ми вважаємо, що це бажано, оскільки, окрім того, там в заяві необхідно зазначити обставини та відомості. Але треба якось підтверджувати ці зазначені обставини та відомості. Ми розуміємо, що якщо до повномасштабного вторгнення також існувала комісія, яка допомагала родинам політв'язнів, але оскільки полонених було декілька сотень, то кожен кейс був більш-менш цій комісії знайомий. Вони могли детально його вивчати, вони могли робити багато запитів, збирати інформацію. Наразі настільки багато заявників, що комісії для прийняття швидкого мотивованого рішення необхідно, скажімо так, допомогти і обґрунтувати оці відомості, які ви вказуєте в заяві, тобто підтвердити їх. І підтвердити чи можна? В будь-якому, зазвичай, коли ми вже консультуємо рідних, то рідні зверталися до всіх цих органів або колишні полонені, вони вже мають ці відповіді і від Координаційного штабу, і від НІБУ. Вони зверталися в поліцію і мають витяг з єдиного державного реєстру. Це необхідно не забути додати до цієї заяви.
А якщо йдеться про, часто йдеться про людей, яких, наприклад, окупанти викрали на територіях, які досі лишаються окупованими, і рідні знаходяться на досі окупованій території, відповідно, справою цієї людини тут на підконтрольній Україні території рідні займатися не можуть, відповідно, листування з офіційними, органами влади немає. І от така людина після звільнення з полону, коли вона виходить, що їй робити, якщо вона не може підтвердити оцей факт звернень щодо неї до там Координаційного штабу, чи до СБУ, чи до прокуратури і таке інше. Тому що от я пригадую, що такі випадки, ймовірно, могли бути в окупованій частині Херсонщини, Запорізької області. Ну, я вже мовчу про Донецьку, Луганську.
Мені здається, наразі це найскладніше будуть кейси для доведення цього факту. Кожен випадок буде окремим, звичайно, що ми одразу радимо робити. Тобто, якщо особа перебувала на тимчасово окупованій території, була в полоні і звільнилася самостійно, у нас є декілька таких.
Самостійно, тобто, коли окупанти чомусь ув'язнили і самі відпустили, так, не через обмін.
Так, є такі випадки, коли, наприклад, з Васильівки пішки відправляли людей, вони доходили, і вони от самі опинялися на підконтрольній Україні території. Обов'язково треба звернутися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На офіційній сторінці штабу є форма, яка і передбачена для осіб, що вже звільнені з полону. Надати максимально вичерпну інформацію. Звернутися до поліції обов'язково з заявою про злочин, звернутися до Служби безпеки України, звернутися до Національного інформаційного бюро. І ще важливо, це теж з практики, наприклад, якщо є якісь фото, відеозаписи або інформація з ЗМІ російських або окупанських. Тобто, от, наприклад, там на РІА Новості є окремі сюжети, як вони, українських громадян, скажімо так, депортують з окупованих територій. І це теж може бути доказом, підтвердженням того, що
дійсно перебував в полоні.
Ну, а от, до речі, про фото-відео. Я так розумію, що для комісії ці фото і відео – це не самостійні докази. Вони все ж таки орієнтуються на висновки інших органів влади української, ні?
Зі слів голови комісії, вони, перш за все, орієнтуються на відомості, надані в заяви безпосередньо, яку вони мають право перевіряти, направляючи додаткові запити і в державні органи. Ми кажемо, що всі надані документи спрощують цю процедуру. Насправді, говорячи з деякими членами комісії, вони кажуть, що в них є можливість продивлятися ці фото-відео безпосередньо перед засіданнями, але все-таки ми бажано їх надавати до координаційного штабу ще, до поліції, тобто не тільки їх залишати на питання вже міжвідомчої комісії, а надавати всі відомості до всіх правоохоронних органів, що підтверджують факт полону.
Ну, і, відповідно, ця складність, вона притаманна саме тільки тим випадкам, да, де от людина на час окупації перебувала на території, яка була окупована, її ув'язнили, потім чомусь її відпустили. Але там стосовно тих, хто звільняється за так званими обмінами, тобто там сам факт полону вже очевидний, бо людину забрали самі органи державної влади.
Ну, наскільки ми бачимо, останнім часом дійсно, ну, під обмін, сама процедура обміну, вона більш притаманна для військовополонених, і тому тут Національне інформаційне бюро, відповідно до постанови, взагалі наділено повноваженням самостійно звертатися до військових частин за оцією довідкою про перебування особи в полоні для того, щоб спрощувати їй встановлення оцього факту міжвідомчої комісії. На жаль, такі повноваження національної НІБУ дійсно розповсюджуються тільки на тих, хто був звільнений за обміном. Особи, що звільнилися, скажімо так, самостійно, взагалі ніяк зараз не регулюється це питання. Ми навіть розуміємо, що коли поліція відкриває кримінальне провадження, вона не може здійснювати слідчих дій, оскільки сам злочин відбувався на ще окупованій території. Тобто провадження відкривається, але надалі, ну, тобто ми розуміємо, що там воно поки в такому робочому підвішеному стані.
Нагадаю, що в нашій студії юристка об'єднання політв'язнів Кремля Катерина Левченко. Ми говоримо про застосування закону про правовий та соціальний статус полонених і членів їхніх родин. І говоримо про той захист, який надає людям і їхнім родинам, чий факт позбавлення волі був встановлений спеціальною комісією, цей закон. От, власне, трошки більше потім поговоримо про сам захист, але ви зазначили, що дуже важливо правильно скласти заяву до комісії. І, знову ж таки, зі спілкування з родинами, я знаю, що іноді буває так, що люди от складають заяву і їхні документи не проходять, і тоді вони починають консультуватися і розбиратися, що було не так. Якраз етап складання заяви, він має бути дуже детальним, тому що в заяві треба описати якомога більше фактів і всю історію фактично.
Я б радила не просто якомога більше фактів, а в хронологічному порядку саме те, що стосується полону, тобто обставини позбавлення особистої свободи, починається з того, якою діяльністю займалася особа, коли вона потрапила в полон, та як сталося позбавлення особистої свободи, тобто коли, хто, куди людина привезли, де її утримували, чи застосовувалися до людини тортури або будь-які інші засоби тиску, тобто, і як вона була звільнена, або чи ще вона там перебуває в полоні. Тобто, послідовно зазначити саме, як сталося потрапляння в полон, із яких причин, як думає людина. Щодо того, коли... Щодо вад закону, які вже, скажімо так, очевидні, в законі відсутній перелік підстав для відмови у визнанні факту.
Угу.
І, на жаль, продовжується така прикра практика міжвідомчої комісії, коли, відмовляючи, Мінреінтеграції в своїх листах-відмовах пише таке формулювання: комісії не вистачило голосів для прийняття позитивного рішення. Хоча ми знаємо, що відповідно до закону про звернення громадян, стаття 15, відмова має бути мотивована. Мотив – це підстава, а не зазначення просто процесуальних, скажімо так,
фактів,
да, що так. комісії не вистачило голосів. Ну що, як
і чому не вистачило?
Як це може допомогти людині подати заяву в другий раз, так?
Ну, і вже підготуватися краще,
виправити
можливо.
Якісь там свої недоліки заяви, або надати додаткові відомості, або документи. Тобто, ну чим це має допомогти оця от така відписка, ну, скажімо, Мінреінтеграції?
І дійсно, саме формулювання, да, не вистачило голосів, як на мене, містить в собі якусь таку, може містити корупційну подопльоку. Тому що мені, як заявнику, якщо я звернувся, да, мені вказали не на те, що не так з моїм пакетом документів, а мені вказали, що от просто є люди, члени комісії, які чомусь не підняли руку. І, по суті, мене це має якби наштовхувати на які дії. Шукати особистих зустрічей з членами комісії, домовлятися про те, щоб наступного разу вони підняли руку і шукати ну, якихось заохочень для такого рішення. Да? Тобто, само собою напрошується. Якщо немає прозорості і немає ну, конкретного пояснення цих причин відмови. Да? З іншого боку, якщо я розумію причини відмови, якщо не вистачило якихось документів, я можу це виправити.
Безумовно, я тут погоджуюся, що якби комісія зазначала підстави відмови, хоча б не ті, що прямо вказані, наприклад, там законі, які можна логічний висновок зробити, так? Ну, тобто, наприклад, наявність кримінального провадження стосовно особи за, наприклад, ну, колабораціоністську діяльність, ну, то це безумовна підстава була б для відмови правильного визнання факту полону. Ну, тобто, ми працюючи ще з попередньою комісією, яка була до створення цього закону, наполягали, ми ініціювали судові провадження, в яких все-таки суд зобов'язував міжвідомчу комісію приймати мотивоване рішення і пояснювати людям причини відмови, але, на жаль, і нинішня комісія продовжує цю практику не пояснювати людям причини відмови.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
І ми повертаємось у ефір програми «Звільніть наших рідних» для того, щоб говорити про те, як українське законодавство може допомогти членам родин полонених і самим полоненим, і тим, хто досі знаходиться в полоні і вже звільненим людям, і про те, власне, як застосовується закон про соціальний правовий статус полонених членів їхніх родин. А пані Катерино, я от хочу уточнити такий момент, як часто взагалі рідні полонених, які до вас звертаються, не розуміють, що їм робити і як їм діяти відповідно до закону, щоб, наприклад, отримати статус визнаного полону в комісії?
Ну, здебільшого, ті, хто звертається так чи інакше, вже якось чули про цей закон, не дуже розуміють, як реалізувати свої права. Тобто, ну, на мій суб'єктивний погляд, наприклад, на офіційному сайті Мінреінтеграції, органу, який приймає ці заяви, не вистачає комунікації. Зокрема, там є таке добре заховане вкладення, яке містить затверджені форми заяв, з якими мають звертатися ці люди. Да? Але якихось, скажімо так, роз'яснень, окрім витримок з закону, там більше не міститься. Тому для людей, особливо старшого віку, тобто там матерів, да, полонених, там можливо, це буде трошки важко самостійно розібратися, а що ж це за документи, що підтверджують порушення конвенції про захист цивільного населення під час війни. Ну, тобто, що це мусить бути таке? Ну, тобто, на мій погляд, не те, щоб не вистачає вичерпного переліку документів, які мають надаватися, не вистачає комунікації зі сторони Мінреінтеграції, особливо враховуючи те, що комісія працює вже півроку і напрацювала певний досвід з цього приводу. Не вистачає якоїсь комунікації людською мовою, які ж то мають бути документи, які вони очікують побачити, або які, що їм би допомогло працювати швидше, ефективніше і краще. Тому ми, скажімо так, з практики формуємо кожен раз оці рекомендації для людей.
Тут мені ще здається важливим те, яка кількість полонених є зараз, і що комісія працює, має працювати, ну, здається, досить інтенсивно. Наскільки в них залишається час на те, щоб розбиратися окремо з кожним кейсом дуже детально?
Ну, тому я і рекомендую тим, хто до нас звертається, все-таки подбати про свій пакет документів до того, як вони будуть подавати цю заяву, ну, скажімо так, і розвантажити цю комісію, щоб комісії не потрібно було робити ще мільйон запитів стосовно цієї заяви, оскільки ми пам'ятаємо, що відмова у розгляді заяви, скажімо так, забороняється. І тому, отримавши просто заяву, да, в якій там вона не обґрунтована, не викладені обставини певні, да, і вони нічим не підкріплені ніякими документами, ну, на жаль, скоріш за все, вона залишиться непідтриманою комісією, оскільки ну, в ній не вистачить навіть інформації для прийняття обґрунтованого рішення.
А що відбувається після відмови? От людині відмовили, родині відмовили, після цього вони коли мають право подати знову пакет документів?
Насправді не визначено, скільки разів може особа подати до міжвідомчої комісії пакет документів, ми маємо зрозуміти, знову, що ми тут опираємося на закон про звернення громадян, в якому сказано, що може бути відмовлено розглядати заяву повторно, яка розглянута по суті, і яка, тобто, але якщо, наприклад, ця заява вже буде містити нові дані відомості, буде містити новий перелік додатків, так, документів, це вже не та заява, яка була розглянута по суті.
Тобто головне не подавати в другий раз одне й те саме, а хоча б якимсь новим документом доповнити цю заяву, чи новими якимись фактами.
Тут було б дуже помічне, щоб все-таки там, міжвідомча комісія аргументувала свою відмову, і особа могла коригувати відповідно до потреб комісії свої заяви.
Але в умовах, коли комісія цього не робить, і у відмовах пише, просто не вистачило голосів, то виходить, що перша така захоплива гра, в яку треба зіграти, це здогадатися, а чому ж могла комісія відмовити?
Я б порадила звернутися тоді до юристів або правозахисників, які ближче до цієї теми, щоб вони проконсультували, допомогли зібрати цей пакет документів. І завжди пам'ятати, що у людини є право на звернення до суду, якщо вона вважає, що відмова не обґрунтована.
Були судові прецеденти з зверненнями через висновки комісії, які не влаштовували родини?
По новому закону у нас ще й немає такої практики. Але я думаю, що...
Ну, але комісія працювала і до закону?
Так, у нас була така практика, саме через немотивовану відмову. Там була трошки інша, скажімо так, процедура, яким зараз шляхом піде судова практика, побачимо. Але в чому полягала суть судового рішення? Зобов'язати комісію повторно розглянути заяву і надати людині обґрунтовану відповідь. Тобто відповідь мала бути саме обґрунтованою. На цьому наполягав суд.
Після ухвалення нового закону, того, про який ми говоримо сьогодні, чи траплялися випадки, коли родинам, чиї рідні дуже давно утримуються в полоні, відмовляли у статусі?
Наразі в нас є навпаки випадки, коли люди, які подавали заяви до попередньої комісії, треба зауважити, що попередня комісія, вона приймала рішення про надання матеріальної допомоги саме родинам політв'язнів, тобто осіб з політичних мотивів. А звернувшись до новоствореної комісії за новим законом, вони отримали право на соціальний захист. А чому? Тому що цим законом, скажімо так, розширений суб'єктний склад. Тобто це тепер вже можуть бути і цивільні полонені, і без політичного мотиву їх ув'язнення. Тому люди, які були в полоні і раніше отримували відмову, нарешті отримали підтвердження факту полону і змогли отримати соціальний захист від держави.
Тому що раніше політичний мотив важко було довести, а тепер дія так, закону розширюється на всіх заручників.
Коли, власне, факт підтвердили, да? Тобто розуміємо, що комусь щастить з першого разу, комусь треба роками пробувати, да? І є такі випадки з родинами, які роками подають документи, їм відмовляють, і врешті-решт вони все ж таки свого досягають. Отримавши оцей статус да, незаконно ув'язаної особи, полоненого, що людина далі може з ним робити? На що вона може претендувати, чим користуватися, що держава їй тепер гарантує?
Серед видів допомоги, визначених законом, це щорічна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень. Вона надається члену родини полоненого на час ув'язнення, на час перебування в полоні, тобто за кожен рік полону 100 тисяч гривень. Потім після виходу людини з полону одноразова грошова допомога вже надається безпосередньо звільненій особі теж у розмірі 100 тисяч гривень. Є ще така опція, як відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Але тут треба звернути увагу, що ці витрати саме не авансуються, а відшкодовуються. І їх розмір цього відшкодування теж встановлено законом. Наразі це близько 52 тисяч гривень на рік. Для того, щоб комісія прийняла відповідне рішення, треба звернутися з заявою, яка теж за встановленою формою, і надати підтвердження отримання цієї професійної правничої допомоги.
Що вже вони були, допомога. Там так. Якийсь адвокат був так. Найнятий, і так. Гроші вже йому були заплачені, і от, будь ласка, компенсуйте
так.
Мені.
Підтвердження, що ці гроші були сплачені, в якому обсязі. Тобто максимальна сума компенсації – це біля 52 тисяч в цьому році, але ми розуміємо, що якщо не буде підтвердження на цю суму, тобто вона компенсація буде в такому розмірі, яку ви зможете підтвердити, що ви витратили на професійну правничу допомогу. Також серед проблемного, скажімо так, виду допомоги по цьому закону – це медична та реабілітаційна допомога. Наразі, на жаль, не існує окремого якогось положення від МОЗ, яке би регулювало саме надання екстреної допомоги людям після звільнення. Коли ми звертаємося з запитами, а коли ж буде цей порядок надання медичної реабілітаційної допомоги звільненим полоненим, Мінреінтеграції направляє нас до постанови, яка регулює порядок надання допомоги особам, звільненим за обміном. Але ми розуміємо, що ця постанова, вона не покриває, скажімо, всіх людей, які звільнилися.
Дуже багатьох, хто дуже звільнений багатьох, не за обміном.
Хто звільнений не за обміном. Наприклад, є багато кейсів, коли люди відбували незаконне покарання на території Російської Федерації, вони звільнені у зв'язку з закінченням відбування покарання, вони повертаються в Україну, і вони не мають права на якусь, скажімо, оцю допомогу
комплексну
реабілітаційну, медичну, психологічну.
Тобто, я так розумію, що нормативно-правова база прописана так, що наразі ця норма з закону, вже ухваленого, не працює.
Не працює. Тобто на папері захист це є, як він реалізований там зі сторони МОЗ, ніяких затверджених порядків немає.
З такого дуже цікавого, що також є в законі і, можливо, теж не працює, освіта, житло, відстрочки.
З того, що працює. Ми ще маємо сказати, що законом передбачено, що місцеві органи влади можуть ініціювати додаткові заходи соціального захисту полонених. Так, наприклад, є чудовий приклад Миколаївської області, там, де державна адміністрація прийняла таке рішення, що особам військовополоненим, звільненим з полоном, частково компенсується іпотечне кредитування. Тобто вони мають звернутися безпосередньо до Миколаївської ОДА з заявами, підтверджуючими документами. Інформація про цей порядок є також в координаційному штабі. Тобто це така була місцева ініціатива, коли Миколаївська область допомагає звільненим військовополоненим отримати житло. Щодо забезпечення житлом, що вказано в законі, тобто звільнені можуть претендувати на житло для тимчасового проживання, але тут треба зважати, що є такі умови, що вони мають мати, скажімо так, невеликий сукупний дохід на сім'ю, щоб претендувати на це житло, і не мати свого житла.
Ну, наприклад, якщо людина з окупованої території, так, відповідно, так. Вона звільнилася з полону,
і ми розуміємо, що
повертатися.
Реалізація цього права на житло може буде реалізовано тільки, якщо це тимчасове житло взагалі існує.
Але вона реалізовується місцевою, так, владою?
Так.
Тобто в залежності від того, де людина вирішила жити, і чи готова місцева влада, по суті, щось їй дати, якийсь гуртожиток?
Так, чи існує це тимчасове житло, яке може бути надане в користування. Якщо таке житло існує, то особи звільнені з полону мають на нього першочергове право.
Наприклад, до того, як закон був ухвалений вже саме як закон, і для всіх, коли кейсів політв'язнів і полонених було не так багато, я пам'ятаю, як повертали точково людей одинично з полону, і, наприклад, там влада Києва намагалась комусь допомогти з квартирами.
В 2011 році, коли був обмін, то... 19-му році, коли був обмін, то я пам'ятаю, що частково, да, частині звільнених, да, тоді політв'язні звільняли 11 і моряків, і частині звільнених тоді надали квартири, але це не була якась державна допомога, наскільки я пам'ятаю, це були певні спонсори, тобто державні органи шукали цих спонсорів, ну, і тобто це була така разова якась акція, ініціатива, да, на
да.
той час.
Ну, і тоді таких людей було кілька десятків, ну, правильно, так. Зараз ми говоримо про тисячі.
На жаль. Ще серед прав, передбачених законом, це забезпечення трудових прав для цивільних осіб. Це, зокрема, теж ініціатива. Це забезпечення ваучерами на перекваліфікацію. Зараз центри зайнятості анонсували цю програму, що звільнені заручники можуть скористатися цим першочерговим правом, отримати право на кваліфікацію оплачувано.
Тобто це треба звернутися в центр зайнятості,
замість
і є певний
проживанням.
Ліміт коштів, та, якими людина може скористатися
саме на,
так, на проходження
перекваліфікацію. За більше ніж 70 видами професій звільнені полонені можуть скористатися цим правом. Також, відповідно до закону, особи на час перебування в полоні та півроку після звільнення, якщо вони проходять реабілітаційні заходи, не можуть бути звільнені. Тобто за ними зберігається їх робоче місце. Угу. Заробітна плата, на жаль, в законі не передбачено збереження, але єдиний соціальний внесок за особу сплачується з державного бюджету,
тобто
на час перебування в полоні.
Безперервний стаж, так, та виходить.
Стаж не переривається на час перебування особи в полоні.
А я знаю, що от якраз у військовополонених, звільнених внаслідок обміну, є проблема з тим, що після реабілітації багатьох із них забирають повторно в зону бойових дій. І закон, я так розумію, ці речі не регламентує ніяк.
Ця норма щодо захисту трудових прав стосується тільки цивільних.
От, і тому що пам'ятаю, коли ми говорили якраз з юридичною сотнею, так, про захист прав військовополонених, якраз там наводили от цю ситуацію з тим, що людей після полону повертають в зону бойових дій, як один з прикладів того, що законодавство зараз не регламентує ніяк. І я знаю, що були якісь депутатські ініціативи.
Та, і здається, вони ще досі розглядаються щодо внесення якихось правок в законодавство для того, щоб передбачити право звільненим особам не повертатися
та,
на військову службу.
Опцію відмовитись від подальшої служби.
Але яка буде, чи затвердять такі зміни, да, це ми ще подивимося.
А в цілому ми от підходимо на завершення нашої розмови до такого непростого запитання, що недосконало працює, що треба міняти, які правки вносити?
Я ще дуже коротко про які передбачені
так,
пільги.
Добре.
Це право на освіту для звільнених осіб в закладах державної комунальної власності. Не тільки для звільнених осіб, а для їх неповнолітніх дітей.
Але неповнолітні діти – це вже не центр зайнятості, а…
Це треба звертатися безпосередньо в вищі навчальні заклади державної комунальної власності, у які цікавлять осіб, і вони мають право на безкоштовну освіту.
Вищу
технічно.
Але я ще не чула, щоб таким правом користалися, чесно кажучи.
Будемо сподіватися, що щось користається, бо воно не обмежено в часі. Тому...
Але закон запрацював лише, да, скільки півроку, як?
Тому, да,
і, можливо,
не було...
вступна кампанія буде в цьому році, можливо, в цьому році ми якраз таки зможемо побачити, чи працює ця норма в реальності, чи вдалося комусь.
Також оформлення документів, що посвідчують особи для звільнених осіб, є безкоштовним без адміністративних зборів і за скороченими термінами. Тобто паспорт громадянина України має видаватися за 3 дні і на виїзд за кордон 10 днів з моменту звернення, а також відстрочення платежів за зобов'язаннями перед банками і іншими фінансовими установами. Тобто на час перебування особи в полоні штрафні санкції пеня за зобов'язаннями кредитними не нараховуються. Щодо того вашого запитання, що я, скажімо так, дія, надія і решта, що не врегульовано, на мій погляд, і це, скажімо так, постають питання вже з практики. Законом не передбачено, наприклад, передбачено, що члени сім'ї полоненого можуть отримати соціальну допомогу в розмірі 100 тисяч, але не передбачено, скільки членів сім'ї можуть звернутися за цією допомогою.
Тобто, що робити, да, якщо звільниться і мама, і дружина?
І мама, і дружина. А чи розподіляється ця допомога?
І як от комісії прийняти рішення?
А це приймає рішення не комісія. Комісія приймає рішення тільки щодо встановлення факту, а виплату вже здійснює Мінреінтеграції. І ми теж звернулися з таким запитом до Мінреінтеграції. Роз'ясніть нам, от як відбувається от вирішення, як Мінреінтеграція вирішує, а кому виплатити, да? А кому виплатити першочергово? Якщо вже виплатили, наприклад, матері, а потім звертається дружина, то на якій підставі дружині там відмовляють або виплачують? Ну, тобто, такі от практичні питання, які, на жаль, не врегульовані постановами. Інше ще питання – це з приводу саме щорічної допомоги, що немає визначення, що таке щорічна допомога, бо відкриваючи інші нормативно-правові акти, які регулюють виплату щорічної допомоги, ми розуміємо, що там деяка там щорічна допомога виплачується, наприклад, до якогось числа певного місяця календарного року. Так, тут так не вийде, бо в полон люди потрапляли, скажімо так, в різний час, да, і
не строк, за календарним фінансовим роком, так.
І тут це теж питання відкрите, а коли, з якого моменту особа має право отримати цю щорічну допомогу і щорічну допомогу за другий рік полону? Тобто це буде перший день після початку
після
другого,
після чого? Після другого, чи там після 1 січня, чи перший день після року ув'язнення? Да,
так, повного року ув'язнення. Тому що, насправді, і виплата здійснюється за затвердженою формою Мінреінтеграції, і там необхідно вказувати саме календарний рік. Угу. Тобто, якщо, наприклад, особа потрапила в, не знаю, там, в листопаді 22-го року, да, то чи має право вона вже 1 січня 2003-го на наступну щорічну допомогу?
Ну, хоча ми знаємо, що, звичайно, що, ну, якщо людина подається, наприклад, на комісію, підтверджує факт полону, ну, наприклад, в місяць вона перебувала, да, в полоні, то вона ж отримує визнання цього статусу і отримає допомогу. Принаймні, про інше ми ще не чули, щоб там на підставі чогось, на підставі якогось короткого терміну ув'язнення, тобто, в розумінні комісії відмовляли би, наприклад.
Тобто не буде потім Мінреінтеграції сидіти і вручну вираховувати з 12 місяців термін перебування у полоні
місяць,
і переводити це в еквівалент 100
тисяч
гривень.
На 12,
але ж дивіться, в перехідних положеннях зазначено, що особи, які вже там звільнені, угу, да, там з 2014 року, і вони були в полоні, вони можуть також отримати оцю щорічну допомогу, але за кожний повний рік полону. Тобто вже в перехідних положеннях Мінреінтеграція
уточнює повний рік.
Про повний рік полону. Тобто, ну, мені здається, треба якось привести цю відповідність, визначивши для осіб, які зараз в полоні, що ж таке календарний рік, за який вони мають,
ну, щоб
право
рівність
тримати.
Якась була між тими, хто перебував в полоні, да, там, в 14-му, 16-му.
9 років, так. Та.
І, тобто, для них одні умови, а виходить, да, ті, хто перебував в полоні в 22-му, трошки інші умови.
Тобто, ці,
ну,
моменти
виходить,
треба
що,
додатково продумати.
Ми можемо зараз там, да, з вами дискутувати, думати. Але ж кожен буде думати в свою сторону, і добре було б все-таки якось формально налагодити цей процес і дати розуміння всім однаково, як це має бути.
Мінреінтеграції, до речі, вносить зміни у...
Анонсується внесення змін спочатку в закон, приведення його до відповідності, скажімо так, до реалій. Ми знаємо, що ці процеси йдуть. Тобто є у багатьох представників і міжвідомчої комісії, органів, яких вони представляють своє бачення щодо того, що це має бути. В принципі, ми розділяємо ці ініціативи, зокрема, щодо вичерпного переліку підстав для відмови, наприклад, для встановлення факту, хоч орієнтовного, але переліку документів, які має надати особа, а не просто зазначення, що це якісь документи, що підтверджують порушення конвенції. Ну, тобто, це важко для розуміння цивільним особам, не юристам, скажімо так. І інші такі зміни, які мають щодо оцих от порядків, що я до цього казала, щодо виплати, обрахунку та цього строку, вони регулюються постановами Кабінету міністрів, і тут вносити зміни, доповнення і легше, і швидше. Сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом.
Ну і знову ж таки, на сам кінець нашої розмови мені ще раз хочеться акцентувати на тому, що закон обмежень в часі немає. І тому всі люди, які були в полоні от протягом 22-го року до того, там з зараз 23-му, з 14-го, в будь-який період з 14-го року по отримати те, що там нас чекає в майбутньому, вони можуть звертатися, їхні родини можуть звертатися, і так, це робити потрібно.
Встановлювати відносно себе там факт перебування в полоні, отримувати компенсацію за кожен повний рік перебування в полоні, отримувати одноразову цю допомогу, виплату, користуватися рештою соціальних гарантій від держави.
Я вам дякую за цю розмову і нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говорили з юристкою об'єднання родичів політв'язнів Кремля Катериною Левченко. Це була така важлива, скажімо так, пізнавальна розмова для вже звільнених з полону людей, для членів родин тих, хто досі залишається в полоні, щодо того, як користуватися законом про соціальний правовий статус полонених і членів їхніх родин.
Ну і не менш важливо також пам'ятати, що воєнні злочини, полон багатьох українців продовжуються на окупованих територіях. Злочини, які вчиняють росіяни, вони відбуваються щодня, і їх потрібно фіксувати. Не потрібно думати, що це вже хтось зробив. Якщо ви знаєте, бачили, вам є що розказати, будь ласка, робіть це. Зокрема, для мешканців Запорізької області, для людей, які продовжують там знаходитися, або які виїхали у зв'язку з окупацією, працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Ви можете безпечно для себе через цей телеграм-бот повідомити про воєнні злочини росіян, про які відомо вам. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися нас в соціальних мережах, або заходьте в Telegram, в рядку пошуку, будь ласка, вбивайте «Енергодар СОС», і бот з'явиться в результатах цього пошуку.
Ну, а я нагадаю вам, що програму «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Богаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.